Былы прафет кангрэгацыі па справах духавенства кардынал Клаўдзіё Хумэс у сённяшнім выданні Лёсарватора Рамано піша аб новым язычніцтве, якое ахоплівае ўвесь свет. Апостальскім лістом моту пропіо «Убікумкве эт сэмпер», гаворыць кардынал Хумэс, папа Бенедыкт XVI заснаваў папскую раду па новай евангелізацыі, абгрунтоваючы гэта тэрміновай і складанай сітуацыяй, у якой знаходзіцца сёння касцёл, і спецыяльнымі абставінамі, з якімі ён мусіць змагацца. Ад пачатку свайго пантыфікату святы айцец гаворыць аб місіянерскай дзейнасці. У 2005 годзе папа сказаў да нямецкіх біскупаў: «Мы сталі місійнай тэрыторыяй. Я думаю, піша кардынал Хумэс, ва ўсёй Европе мы павінны падумаць аб тым, як мы можам сёння здзейсніць сапраўдную евангелізацыю. Паводле іерарха людзі не ведаюць Бога, не ведаюць Хрыста, існуе новае язычніцтва, і недастаткова, што мы намагаемся захаваць існуючы статак, хоць гэта вельмі важна». Далей былы прэфект кангрэгацыі па справах духавенства піша пра Лацінскую Амерыку, у прыватнасці пра Бразілію, у якой трывожна павялічваецца колькасць разнастайных сектаў. Сёння ў Лацінскай Амерыцы католікі рызыкуюць складаць толькі палову насельніцтва. У апостальскім лісце «Убікумкве эт сэмпер» Бенедыкт XVI паказвае, дзе новая евангелізацыя з'яўляецца найбольш актуальнай – асабліва ў рэгіёнах старажытнай хрысціянскай спадчыны, як Европа. Перш за ўсё, кажа кардынал Хумэс у сённяшнім выданні «Лёсарваторе Романо», трэба выйсці на сустрач католікам, якія адпалі ад веры, да тых, якіх мы ахрысцілі і якім мы абяцалі евангелізацыю, але якіх евангелізаваць, на жаль, не здолелі. Трэба прынесці ім першую вестку ў воскрослага Хрыста і яго валадарства, каб прывесці да магутай сустрэчы асабістай і ў супольнасці з жывым Езусам і такім чынам даць ім магчымасць далучыцца да Пана.